Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas do 18 sati u našoj zdravstvenoj tribini govorimo o stomačnim problemima. Kako nastaje čir na želucu i 12-palačnom crevu? Šta podrazumevaju savremene metode lečenja? Koji su simptomi kancera debelog creva? Ko je u rizičnoj grupi od obolevanja? Na koji način sprečiti nastanak najtežih bolesti? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati. Telefoni za slušaoce koji žele da postave pitanje mom gostu su 011-322-5099 i 011-322-5299. A gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je dr. Veljko Đukić, profesor medicinskog fakulteta, član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva i Srpske kraljevske akademije nauka. Profesore Đukiću, dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Dobar dan. Eto da krenemo od činjenice da izbor hrane, način obrade namirnica, ubrzani životni tempo svakako utiču na stanje i na funkciju digestivnog trakta, ali pretpostavljam i na učestalost brojnih oboljenja od gastritisa i čira, pa dalje to ćete vi da objasnite. Dakle, koliko mi razmišljamo o tome kako se odnosimo prema svom stomaku, želucu, zašto pijemo kafu na, kako narod kaže, gladan, prazan stomak ujutru, zašto pušimo i tako dalje. Da, izvolite.
Pa, ove teme koje ste vi najavili o oboljenjima digestivnog trakta su zaista i danas jako aktuelne teme, bez obzira na savremena dostignuća u medicini, kako sa aspekta dijagnostike, tako i sa aspekta lečenja. Kad je reč o želucu, on je dosta podložen mnogim promjenama, tipa počev od toga zapaljenskih promjena, kao što je gastritis, koji može da bude u različitim formama, može da izaziva dosta ozbiljne simptome, ali može i da predstavlja uvod u jednu od komplikacija, a to je čir na želucu i 12-palačnom crevu. Svakako da je daleko učestaliji na 12-palačnom crevu nego na želucu, kad je reč o čiru. I odmah bih hteo da kažem da simptomatologija tih obolenja nije nedostupna ovako i kroz razgovor sa bolesnikom iskusni lekar može dobrim delom da predvidi o čemu se radi bez primjene najsavremenijih dijagnostičkih procedura. Svakako da će i njih uvesti u postupak, ali je vrlo važno u tom prvom kontaktu sa bolesnikom na osnovu simptoma koje od bolesnika čujemo da se napravi plan ispitivanja kako bismo došli do prave dijagnoze, jer prava dijagnoza, blagovremena dijagnoza je najveći garant uspešnog lečenja mnogih obolenja digestivnog trakta, pogotovo kad je reč o malignim obolenjima. Najčešće su promjene na želucu praćene simptomima tipa mučnine, nadutosti u želucu, zatim i bolova koji mogu biti lokalizovani u, kako mi kažemo, u epigastriumu, tu baš u predelu u želuca, a mogu nekada da i iradiraju odatle u različitim pravcima, što zavisi od toga koja promjena patološka izaziva, odnosno proizvodi te bolove. Recimo, ako je reč o čiru, česta je iradijacija u levo rame, u leđa, i karakteristično je da je kod ulkusa ili čira pojava simptoma na gladan stomak češća, zato što kiselina koja se redovno proizvodi u želucu prosto nagriza, jer čir u stvari predstavlja jednu vrstu rane na sluzokoži. Tako da je karakterično za te bolesnike da oni hoće da utole bol na taj način što stalno grickaju ponešto da bi ih popustio taj takozvani ulkusni bol.
A profesore, da li je gastritis uvod u čir i zašto je učestali, kako ste rekli, na 12-palačnom crevu?
Pa zato što na želudačnoj sluzokoži obično su u promjene tipa zapalenja, kao što je gastritis akutni, kao što je gastritis hronični, i češće su tumorozne promjene upadljivo na želucu nego na 12-palačnom crevu. Dakle, prosto bi se moglo reći da je 12-palačno crevo rezervisano za pojavu ulkusa kad je reč o ovim promjenama. Tu je najveći parametar razlika pH kiselosti u želucu i u duodenumu, gde vlada alkalna sredina. E sad, u posljednje vrijeme se došlo do dosta dragocenih podataka u etiopatogenezi čira, a to je otkrivanje takozvanog helikobakterije, koja se smatra danas pouzdano da dosta učestvuje u proizvodnji čira, i zato je ishod lečenja, odnosno terapijski postupci danas dovode do tako frapantnih rezultata izlečenja u odnosu na ranije, kad smo mi gotovo sve vrste čira sa tegovama podvrgavali hiruškoj intervenciji, gdje se nije moglo ukrotiti lekovima, tabletama i tako dalje. A danas je hirurgija rezervisana, kad je reč o čiru, samo za takozvane komplikacije čira. A one su suženje takozvanog pilorusa, prelazak iz želuca u duodenum, i onda ne može da pasaža se odvija iz želuca u 12-palačno crevo, i bolesnik često povraća i mora se vršiti hiruška intervencija. Zatim, takozvani penetrantni u pankreas, prosto u zadnji zid želuca, se nagriza tom ranicom ili čirom, i to su neukrotivi bolovi, i onda se mora samo i zbog toga nekada vršiti hiruška intervencija, da ne govorimo o akutnim stanjima kao što je perforacija kad pukne pa se izliva sadržaj u trbušnu slobodnu duplju, ili kada čir krvavi. I još bi tim dodao, a to je jako retko da se dogodi na duodenumu, više rezervisano za čir na želucu, on može maligno da alterira i pređe vremenom u karcinom.
Pa da, spomenuli ste tumorozne promjene na želucu. Da li čovjek može, razgovarat ćemo u toku emisije posebno o tumorima debelog creva, o raku debelog creva, da li osoba može da osjeti simptome tih tumoroznih promjena na želucu? Imali probleme s varenjem? Kakvi su?
Znate šta, maligna bolest je, kad je reč o želucu i o debelom crevu, dosta podmukla bolest. Da. Nažalost, u prvoj fazi ne daje neke karakteristične simptome. Oni su više nedefinisani, neodređeni, malo mučnine, malo nelagodnosti, malo nadutosti, malo nekad blagi bolova i tako dalje. Kad dođe do manifestnih simptoma tipa jači bolova, povraćanja, širenja bola, palpiranje tumefakcije u predelu želuca kad mi pregledamo, to su već simptomi koji nagoveštavaju da je bolest u odmakloj fazi bolesti.
Da. Što naravno svakako znači da bi ljudi trebalo, ako imaju ove simptome ili bilo kakve tegobe, da se najpre obrate prekostenskom lekaru doma zdravlja.
Apsolutno, da vam kažem, statistike govore da smo mi, nažalost, daleko više zastupljeni sa ovim bolestima u nacionalnoj populaciji nego mnoge razvijene zemlje, iz prostog razloga što naši ljudi ne razmišljaju o tome da se na vreme pregledaju, dolaze u hiruške ustanove u odmakloj fazi bolesti, kad ni mi ne možemo mnogo da uradimo, ne možemo da budemo radikalni, a medicina danas nudi zaista izrazito dobru dijagnostiku kad je reč i o želucu i o debelom crevu.
Šta, profesore, znači konkretno rano otkrivanje raka i tumoroznih promjena debelog creva?
Za svaku malignu bolest, pa i za tumor karcinom debelog creva, od prevashodnog neprocenjivog značaja rano otkrivanje. Rano otkriven karcinom debelog creva u prvom, pa čak i u drugom stadijumu, mogu slobodno da kažem, može se 100% izlečiti ako je blagovremeno verifikovan i ako je na vreme izvršena odgovarajuća hiruška intervencija, da ne kažem i u ustanovi koja je ovlašćena da to radi, da ima iskustvo, da ima osposobljene timove i za dijagnostiku i za terapiju.
Ko može da oboli od kancera debelog creva? Ko je u rizičnoj grupi?
Pa danas je, mogu da vam kažem, danas su svi podložni, potencijalni mogu da budu kandidati za karcinom kancera, i muškarci i žene. Nekada su muškarci vodili u toj utakmici, da tako kažem, češće su obolevali, danas su se skoro i žene izjednačile sa njima. U mlađim godinama i dalje je češće karcinom napada muški pol, ali u odmakloj fazi životne dobi otprilike su podjednaci odnosi i muškarac i žena. E, ko sada najčešće oboleva? Naravno da pojava karcinoma debelog creva dosta zavisi od načina života. Prvo od ishrane, kakvu hranu jedemo, da li jedemo, recimo, da unosimo dovoljno, smatra se unos dovoljno voća i povrća da je jedan od dobrih preventivnih znakova da se ne razvije karcinom, zatim da izbjegavamo konzerviranu hranu, da rađe kuvamo, recimo, meso nego ga pržimo, zato što u tim namirnicama, pored ostaloga, postoji takozvana vlakna, celulozna, koja će značiti dosta za pasažu sadržaja želuca i debelog creva i na taj način sprečavati pojavu promjena ćelija u sluzokoži tipu maligni ćelija.
Profesor Medicinskog fakulteta dr. Veljko Đukić je gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o bolestima želuca i debelog creva. Telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesore, da li je jedan od simptoma kancera debelog creva krvarenje u stolici? Odnosno, koliko je krvarenje u stolici alarm? Ljudi se obično uplaše kad vide vidljiv trag. Jel ima i krvi koja se ne vidi?
Jeste, u sklopu simptomatologije opšte rane koja ne proizvodi nekakve velike bolove, povremeno manje, karakterično za debelo crevo više nego za želudac, nadutost, osjećaj punoće, lažne pozive na stolicu, ali ovo što ste spomenuli, krvavljenje, svakako je najalarmantniji znak za brzu intervenciju i dijagnostičku i terapijsku. E sad, to krvavljenje može da bude takozvano okultno, kad ga mi vidimo na stolici, ali može da bude i mikrokrvavljenje koje mi ne možemo da vidimo, i zato mi često šaljemo stolicu na mikroskopski pregled da se tu utvrdi ima li krvi ili nema. Naročito je karakteristično, mi kad govorimo o karcinomu kolona, mi obično govorimo pomalo i o lokaciji gdje je lokalizovan. Mi debelo crevo delimo na desno i poprečno i levo, da tako pojednostavim za naše slušaoce. Karakteristika recimo za desnu polovinu kolona, to ono počinje od slepog creva, gdje se tu završava tanko crevo i odatle počinje debelo crevo, je to da čak i kad ne vidimo krvavljenje i uradimo krvnu sliku i konstatujemo da se radi o anemiji, a nemamo drugi razlog zašto se to dogodilo, onda već to za nas lekare može da bude upozorenje da treba takvog bolesnika obavezno podvrći savremenim dijagnostičkim metodama, među koje svakako najviše dolazi u obzir kolonoskopija.
Jasno, pričat ćemo svakako detaljnije o kolonoskopiji. Da čujemo gospodina Marka iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje, pozdrav svima i pogotovo doktoru i organizatoru emisije.
Izvolite.
Pa jedno pitanje, to je pa pitanje i konstatacija, što se kaže. Dva strica su mi umrla od debelog creva, naravno. Od debelog creva, to je i podobno i neredana ishrana, i ono malo ovako zalučuje na ishranu, što kaže, kad se neredno najede i kad se s nogu jede, što kaže, i brza hrana. Teo sam doktora da pitam, pošto sam u to doba, i genetika i genetika, nažalost, da li ću ja, bez obzira li vodi račun ili ne o ishrani, isto da obolim od tog kancera ili debelog creva.
Dakle, stričevi su vam obolili.
Dobro, genetski faktor, razumeo sam gospodina.
A i ta ishrana s nogu, kako je slušalac spomenuo.
Pa mi smo već malo dotakli ishranu, ali on više sada osjeća strah zbog toga što neko u bližoj porodici predsima imao je...
To dvojica stričeva.
Jeste, imao je mi danas sa naučnog aspekta dosta pridajemo faktoru genetike u etiopatogenezi u pojavljivanju karcinoma kolona. Smatra se, naš narod misli sada da je to 100% zastupljeno, ako je neko imao da će celo potomstvo, nije tačno. Mi, prema našoj statistici, otprilike negdje 15-20% obolelih od karcinoma kolona imaju pozitivnu takozvanu porodičnu anamnezu, kako mi to kažemo, znači neko im je od predaka imao to obolenje. Ja kad sam bio mlad hirurg, a to je bilo dosta davno, mi tada nismo o tome čak ni razmišljali, niti diskutovali o tome. Bilo je slučajeva da se pominjalo, a i danas se pominje, odgovorit ću i na to pitanje, da li je to prelazna bolest.
Da,
međutim, nije. Dokazano je da to apsolutno nije prelazna bolest, ali vraćam se na ovo što smo već rekli, genetski jeste upozorenje da takvi naslednici trebaju češće da idu na preglede bez obzira imali tegove ili ne.
Pre nego što, profesore, čujemo pitanje Vladimira iz Niša, moram da vas pitam, spomenuli ste taj procenat 15-20% ljudi. Zbog čega, recimo, da kažemo, eto, između 15-20% ljudi povuče tu genetsku predispoziciju, a ostalih 80 ne?
To je pitanje na koje i naučnici mogu teško da odgovore, iz prostog razloga što te deformacije ili mutacije u ćelijama, normalnim ka malignim ćelijama, to je čisto histohemijske promjene na nivou same ćelije i neki faktori tu, da li su tu verovatno neki geni, možda još i neotkriveni, apsolutno dovode do toga.
Vladimir iz Niša, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav vojitelji. Imam pitanje za doktora.
Izvolite.
Već duže vreme se mučim sa hemoroidima koji povremeno...
Sa hemoroidima, izvinite, ne čujemo vas dobro.
Tako je, sa hemoroidima se mučim već duže vremena. Aha. Koji povremeno pucaju i krvare. Pa bih htio da čujem predlog doktora
To pitanje sam i ja htjela da postavim profesoru, da hemoroidi, mnogi imaju hemoroide koji im smetaju, ne mogu normalno ni da sede, ne mogu da prazne creva, hemoroidi pucaju, spominjali smo krvarenje u stolici i onda...
Pa ja se da vam kažem, tim problemom susrećem više od 40 godina sa bolesnicima sa hemoroidalnim obolenjima. moje prvo stručno predavanje na zvaničnom doktorskom skupu je bilo baš iz hemoroida, još negde krajem 60. godina. Hemoroidi su jako učestala bolest u našoj nacionalnoj patologiji i mogu da dovode do vrlo neugodnih simptoma, a ponekad je vrlo opasni, mogu da vam kažem, da ako dođu, recimo, znaju iz hemoroida da budu obilna krvavljenja, koja mi moramo hirurški nekada da zaustavljamo, zatim česta je tromboza, koja je jako bolna, kao i kad imate trombozu na drugim mjestima, hemoroidi su venski splet, jeli, i može da se dogodi nekada takozvani prolaps.
Da?
Oni ispadnu, tromboziraju, ne mogu da se vrate. U tom slučaju bolesnik ima enormno velike tegobe, bolove, što kažete, ne može ni da sedi.
Ne može ni da.
I u takvim situacijama je izbor hiruški pregled i hiruška terapija. Inače, što se tiče dijagnostike, ona je vrlo jednostavna, dostupno nam je oku. Mi sa tom anoskopijom danas, recimo, možemo da osmotrimo pod kontrolom oka upravo taj deo kanala gdje su smešteni hemoroidi, da vidimo da li krvavi, ne krvavi, koliki su, imali tromboze i tako dalje, i na osnovu toga donosimo odluku koju ćemo metodu primeniti u lečenju hemoroida. Medikamentozna terapija, bez obzira što je raznovrsna, ima ih mnogo, ne dovodi do izlečenja.
Ona jeste,
oni ublažuju simptome i tegobe, ali do izlečenja ne mogu da dovedu. Obično se danas metod izbora u lečenju hemoroida pominje hirurško lečenje. Ono ima različite pristupe, različite tehnike. Ja spadam u grupu profesora koji smatra da je najbolje primeniti onaj metod u lečenju hemoroida kojim doktor najbolje vlada, jeli?
A danas kad čovjek treba da se, evo da pitam konkretno, šta biste vi Vladimiru iz Niša preporučili? On ima hemoroide, ali možda nema te hemoroide koji izlaze napolje pa su vidljivi, možda
ne,
ima
ne, ne, ne mora se čekati to, ne, daleko
da,
bilo od toga da se čeka. Prvo bi mu preporučio da ga pregleda iskusan doktor i da vidi u kojem je stadijumu. Mi hemoroide delimo u 4 stadijuma, prvi, drugi, treći i četvrti, u zavisnosti od veličine, intenziteta, lokacije, obimnosti i tako dalje. I obično mi u prvom i drugom stadijumu ne žurimo sa operacijom, lečimo medikamentozno, ali u trećem i četvrtom i plus ove komplikacije koje smo poveli su apsolutna indikacija za hirurško lečenje.
Ljubica i
danas ispadam samo da kažem da u lečenju danas operativnom nije klasična hemoroidektomija ta, nego se operacije izvode i uz pomoć lasera.
Što je mnogo komfornije za lekare i za pacijenta.
I postoji jedna metoda TNM koju mi koristimo za podvezivanje krvnih sudova koji ulaze u hemoroidalni čvor i daje dosta dobre rezultate.
Ljubica iz Šapca, dobar dan, izvolite Ljubica.
Dobar dan. Ja još od radne mladosti patim od stomaka. Bila sam u bolnici i meni je konstatovano urođeno prošireno debelo crevo. Morala sam vodim računa o ishrani, tako sam postupala, gastritis se smirio, imala sam kolitis i on se smirio, dugo vremena sam bila dobro. Međutim, u zadnje vreme, s desne strane, posle pražnjenja creva, mene boli ta strana. I čim su puna creva, mene ne boli.
Da, vrlo neobično, obično obrnuli.
Ne, to je retka bolest, to je urođeni takozvani megakolon, i duži, i širi, tako on u stvari ne predstavlja neku ozbiljnu bolest da će izazivati ogromne jake simptome, ali ovo što gospođa kaže može da izaziva određene simptome i u ranoj fazi životnog doba. Nekada se čak od dece postavlja indikacija za operacije takvoga creva, a kasnije kod odraslih u zavisnosti od simptomatologije. Ako su podnošljive tegobe, kao što ona već funkcioniše dosta dugo, onda se može ići na određenu medikamentnu terapiju. Tu je vrlo važno i način ishrane, s jedne strane i voditi računa baš da stolica bude redovna, prilagođavati ishranu i način života prema svojim tegobama, a to najbolje bolesnik sam može dosjetiti šta mu prija, šta da ne.
E kad kažemo, profesore, da stolica bude redovna, to može da bude veoma ozbiljan problem kod ljudi. Neki ljudi prosto imaju nekoliko stolica dnevno. To je jedno od pitanja koje želim da vam postavim. Da li je to ukoliko je funkcija štitaste žlezde normalna, da li je to...
Posljedica toga, mislite da...
Ne, ukoliko je normalna funkcija štitne žlezde, da li je normalno da neko ima nekoliko stolica dnevno, a s druge strane ljudi pate od zatvora, obstipacije, pa po 5 dana ne prazni stolica.
Motilitet creva, pogotovo debeloga, je različit kod različitih osoba. On u samoj svojoj građi ima mišićna vlakna koja i proizvode kontrakcije i tako pokreću talase, da tako kažem, za sadržaj crevni.
Da li je to alarm za uzbunu, recimo, ako imate učestalo pražnjenje na dnevnom nivou?
Ne, nije alarm, naravno da treba pogledati. Može da bude naročito smenjivanje zatvora i učestali stolica periodično u određenom vremenskom intervalu nas upućuje isto na to da pomislimo da je u pitanju i tu možda malignitet i da treba uraditi dijagnostiku. Tako da može se to donekle regulisati medikamentima ako nema posle sprovedene dijagnostike ozbiljnih promjena tipa tumorskih. Mogu da. Polipi, čak benigni tumori da budu razlog poremećene pasaže u debelom crevu.
Pričat ćemo i o zatvoru obstipaciji. Da čujemo Mariju iz Valjeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih da pitam lekara. 2014. sam CA 19D.
Dobro, 19, markere, da.
Imala 3, a gornja granica 37, 14.
Da.
Pre dve godine 3. Pa sad da li treba to ponovim, jer to za debelo crevo, znate?
Ne, to je, taj nalaz je za nas normalan nalaz. Više bi nas brinulo da je mnogo povećan nego što je ispod te granice, to je broj 1. A broj 2, mogu da vam kažem da je dobro da narod zna da nisu markeri 100% siguran pokazatelj da li neko ima malignu bolest. Ne, oni jesu dragocen podatak u sklopu drugih pokazatelja da se eventualno ide ka pravoj dijagnozi.
Profesore Đukiću, zbog čega neko pati od, kako se to obično kolokvijalno kaže, sindroma lenjih creva, normalno se hrani, normalno se kreće, a ima probleme sa zatvorom?
Pa to je vezano za ovu motoriku zida samoga crevnoga, kako reaguje na sadržaj iznutra, kako reaguje na nervne impulse koji ga pokreću i tako to. To je stvar
isto. Koliko je dana normalno da čovjek ne prazni creva?
Pa normalno, najnormalnije je da svaki dan prazni creva, znate.
Da.
Pored ostalog je čak i dobro i sa tog toksikološkog aspekta, kažu neki stručnjaci, da se ne zadržava crevni sadržaj duže ako ne mora, tako da ko je ustalio to i smatra se normalnim da može svako. Nije zabrinjavajuće ako ima i svaki drugi dan, ali već poslije 3 dana ili više dana to se smatra ozbiljnim poremećajem i treba obavezno ići na ispitivanje da se vidi šta je uzrok tome.
Mnogi ljudi misle da su im hemoroidi nastali upravo zbog problema sa opstipacijom.
Pa znate šta, hemoroidi uopšte se razvijaju pored ostalog i zbog toga što se, kad se povećava taj, kako mi kažemo, intraabdominalni pritisak, krv se pomalo tera u te venske spletove hemoroidalne i na taj način se oni proširuju. Sigurno da kod zatvora čovjek kad ode na WC šolju uvijek čini pokušaje da isprazni debelo crevo i to sigurno ima uzročne povezanosti sa razlogom razvojem hemoroidalne bolesti.
17:33, dr. Veljko Đukić, profesor medicinskog fakulteta, član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva i Srpske kraljevske akademije nauka, danas je naš gost. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Da li smo deo Evrope ili ćemo to postati tek kao članica Evropske unije? Koliko smo se do sada smatrali Evropljanima i kako su na nas gledali građani i elite evropskih zemalja? Gosti Nenada Militarevića ovog utorka su istoričari, učesnici serije predavanja Srbije i Evropa kroz vekove prožimanja. U središtu pažnje od 17:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Počinju razgovori o sastavu nove vlade. Najavljen je i dolazak misije MMF-a. Gosti emisije su ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, i Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Talasanje, utorak od 11:05. Autorka Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Filmska čarolija, simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Naš gost danas, dr. Veljko Đukić, profesor medicinskog fakulteta. Razgovaramo, pričali smo o gastritisu, čiru, pričali smo o bolestima digestivnog trakta, o tegobama stomačnim, o hemoroidima, regulaciji stolice. Dakle, brojne teme se nameću, slušaoci se interesuju. Da čujemo Radomana iz Beograda. Dobar dan, Radomane. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jedimo vas slušam, Radio Beograd, ništa ni drugo.
Hvala vam, samo nastavite da nas slušate.
E, ovako, ja imam problem sa stolicom. Baš tema koja meni interesuje. Prije, i me čujete?
Da.
Prije dva mjeseca imala sam krvarenje, stolica je prvi put u životu. I zvala sam hitnu pomoć. Oni su mi rekli, ako prekine, to ne morate da paničite, šta znam, tako nešto u tom smislu.
Uh-huh.
A ako se ponovi, tu vam je blizu, pošto ja na Bežaniji gore živim, tu vam je blizu Bežanijska Kosava i klinika. Uh-huh. I pođite. Međutim, mene poslije 30 dana opet se pojavi to. Ja odem stvarno tamo na kliniku i oni da izimete 20 cm tamo pozadine, nešto čačkali i sad znam. Kaže da mi je prostata proširena mnogo. 90%, ne znam šta je upitak, 90% nešto.
Mm-hmm.
E, ili da je to od toga?
Da.
Da li on to dobro ispitao? E, a mene zbunjuje još drugo, nešto da ne zaboravim. Stomak mi raste u lijevu stranu, nešto vuče.
Mm-hmm.
Pa da mi je od toga nešto, da mi je nešto puklo unutra. Otko znam, ja sam na svašta sumnjam.
Svakako, uznemireni ste, Radomane. Hvala vam na javljanju. Profesor Đukić će vam odgovoriti.
Vrlo dobro pitanje. Da, pojava krvi u stolici je uvijek za nas znak kome treba posebno posvetiti veliku pažnju i pristupiti odmah svim dijagnostičkim procedurama od običnog pregleda pa da ne kažem do endoskopije ili možda čak i ove kompjuterizovane tomografije odnosno skenera, magnetne rezonance i tako dalje. To što ste vi rekli, to je karakteristično za nas. Recimo, ni jedan lekar po meni ne bi smeo da vam kaže nije to ništa, ako stane, ako nestane, mora se, ako hoće se pravilno postupiti u vašem slučaju, otkriti izvor krvavljenja. Izvor krvavljenja u stolici čest je baš na nivou hemoroida, ovo što smo malo prepričali, a ako nije tu i dostupno našim okom kod pregleda, onda se obavezno mora pristupiti endoskopiji, što će reći da se pomoću aparata osvjetli ceo tog debelog creva. Ono je dugo oko metar i pol, znači od anusa, od čmara do njegovog početka, da se vidi odakle krvavite, ako ne krvavite iz hemoroida. Najčešći izvor krvavljenja može da bude recimo ulcerozni kolitis. Jedno vrlo nezgodno obolenje.
A šta
drugo,
je ulcerozni?
To ću vam reći poslije.
Zapalenjska bolest.
Ali imunološki. A drugo, mi najviše to radimo iz bojazni da nema čovjek karcinom na nekom segmentu debelog creva. Pogotovo što vi kažete da nešto levo već vam raste, možda se i pipa, to je imperativno da vam se uradi ozbiljan pregled u koji će se uključiti endoskopija i ukoliko se nađu promjene, bilo da su zapaljenske na sluzokoži, bilo da su benigni tumori tipa polipa, bilo da se vidi jasno da se radi o malignom procesu, uz taj pregled se radi biopsija, uzima se materijal iz tih promjena i šalje se na patohistološku analizu i tako se dolazi do pouzdane dijagnoze.
Dakle, Radomane, obavezno kod lekara na ove preglede koje je profesor Đukić naveo, da čujemo Tanju iz Beograda. Dobar dan. Da li je Tanja sa nama?
Jeste.
Izvolite.
Evo, ja zovem zbog moje majke koja ima dosta problema. Ona ima 73 godine, ima dosta problema sa želucem u smislu mnogo toga ne može da jede, od nekih namirnica je boli želudac, onda ima dosta gasova i podriguje često i baš ima problema, a posljednjih godinu dana ima nagon na povraćanje i veoma često povraćaj. Na ulici je to zadesi u sred hodanja gradom je se to desi, ona se stalno nosi kese u tašnje koje se to desi da može da povraća, strašno je tim operećena. Išla je dosta na razne razne preglede, tri puta za zadnju godinu i po dve može radila gastroskopiju, svašta su je radili, svakakve preglede i sve je bilo uvek u redu.
A da li je žuč kontrolisala vaša majka? Možda je žuč?
Nije žuč.
Evo, profesor.
Da. Pa to što vi pričate pripada simptomatologiji želudca, ali isto tako može i promjene na žučnim kanalima, pa i na pankreasu da dovode do sličnih tegoba, tako da tu treba uključiti ispitivanje. Ja opet moram da vam kažem, kao iskusan lekar, ja bih još volio da se vašoj majici uradi ta gastroskopija ponovo. Ne znači to ako je pre dve godine bilo u redu da je i sada sve u redu. To su povraćanje možda bude izazvano i suženjem prelaska iz želuca u duodenum, to možda nekad bude čir. To, znate šta, svaki pregled ima i određeni procenat negativni nalaza, pogotovo ako nije taj endoskopista, gastroenterolog iskusan i uvežban da sve primeti kad uradi. I s druge strane, vrlo je važno i kod debelog creva i kod želuca da se pripremite za taj pregled, da nema sadržaja puno u želucu i onda su validni rezultati.
Profesore, moram tu i da vas pitam, pre nego što čujemo Zenaidu, da li slušateljka je spomenula majku koja ima 73 godine, dakle ljudi 73, 74, 75 godina, više od 70, kada idu na te preglede specifične, da li smeju da dobiju opštu anesteziju kratkotrajnu?
Pa mi to procenjujemo, u 90 i više slučajeva smeju, to nije nešto opterećujuće.
Zbog srca.
Ali se traži pregled, iskusan gastroenterolog će za te sumnjive, da tako kažem, bolesnike zatražiti mišljenje kardiologa. Ta injekcija, ova anestezija, to je jedna vrsta sedacije, ne daje se tu opšta anestezija, to traje 10-15 minuta koliko traje pregled i brzo se to bolesnik uvodi u normalno stanje.
Zenaida, dobar dan, izvolite. Izvolite.
Dala sondu, imam ogromnu hiatus herniju. Povraćam jako često, 2-3 puta nedeljno povraćam i pitam da li to može da se operiše.
Koliko imate godina, gospođo?
64.
Hiatus hernija se drugčije ne može izlečiti nego operacijom.
Aha, a kome ja da se obratim za to?
Evo, profesoru Đukiću, pretpostavljam, ili gde živite, gde vam je zgodno u kliničko-bolničkom centru koji je u blizini.
Pa, vaš lekar da vas uputi u neku bolnicu, bilo privatnu, bilo državnu, i doći ćete do prave dijagnoze, i kad vam postave dijagnozu za operaciju, onda ćete razmišljati gde i kod koga da se operišete.
Puno vam
hvala. Operacije su jako uspešne, mogu da vam kažem, sigurno oslobode bolesnika tegova.
Puno vam hvala.
Nema na čemu da čujemo Radmilu. Dobar dan, Radmila.
Alo, dobar dan. Ja vas najljepše pozdravljam. Evo, imam 77 godina i radila sam kolonoskopiju u anesteziji. A i nije mi ništa nešto loše nađeno, osim što kaže postojanje manjih ragada. Sa šta su ragade, ne znam tačno. A onda još da mi je presavijeno nešto, kaže kolon uobičajene peristatike bez patološkog stranog sadržaja u lumenu i potitacom ispresavijan. Eto, to imam. E sad, ja sve one tegobe što je doktor rekao sa stomakom imam, osim krvarenja i nadutost i lošu stolicu. Odnosno, stolicu imam, ali u tri neke etape, i tvrdu i prolivastu i tako. E sad, šta su te ragade i šta je presavijeno? A imam problema sa hemeroidima. To su mi sad spoljni i sad su mi povređeni bili kad sam radila ovu kolonoskopiju, i tako da mi je to malo prslo i krvarilo i baš su mi hemeroidi loši.
Pa ragade su vam, gospođo, male ranice na sluzokoži, površne, nije ništa strašno, a što se tiče to presavijenosti, kako vam je lekar napisao, to može da bude i urođeno tako, a može da bude i kasnije stečeno, najčešće zbog nekih priraslica u trbuhu koje se stvore spolja, to nije unutra u crevu, nego spolja, napravi kao koleno na debelom crevu, savijeno, i to otežava tu pasažu, prolazak sadržaja kroz crevo, i zato imate te tegobe, ali na sreću nije vam nađeno ništa ozbiljno, tako da ne treba da brinete, ali treba da vam lekar vidi kakvu terapiju da vam da. Nekada se čak takve prepreke i operišu ako se ne može ničim drugim rešiti. To su jednostavne operacije te prirastice.
Profesore, kad govorimo o polipima u debelom crevu, naravno posle histopatološke analize otkrije se poreklo polipa. Šta su u stvari polipi? Otkud oni, zašto se pojavljuju?
Pa polipi su jedna vrsta tumora, eto, tako i mi zovemo, oni su dosta sitni, ali su benigni u većini slučaja, dobroćudni, što bi se reklo.
Ali mogu da postanu i...
Kako da ne, mi polipima uvijek pristupamo vrlo ozbiljno i kad se verifikuje, obično se donosi odluka da se on utkloni, takozvana polipektomija. Znači, može endoskopista kad radi kolonoskopiju sa svojim aparatom, u zavisnosti od veličine polipa, da odmah uradi tu polipektomiju i šalje na analizu. Ako se ispostavi da ima potencijalno sumnjivih ćelija, potencijalno maligno, onda se pristupa određenoj terapiji. Nekada se polipi operativno otvaranjem trbuha vadi, zato što se ne može drugčije, pogotovo ako je malo veći, ima širu bazu, kako mi kažemo, pa se ne može endoskopski izvaditi, onda se postavlja indikacija za operativno lečenje, otvori se, nađe se i seče se zajedno sa delom creva i reši se problem. Ali svaki se obavezno šalje na patohistološku analizu zbog toga što ima potencijal veliki da eventualno pređe u malignu.
Pre nego što čujemo Slavku, koliko vremena u proseku, naravno to je sve individualno, treba da jedan dobroćudni polip preraste u maligni?
To se ne može tačno reći. Najadekvatnija je procjena patohistološka analiza, onaj kad vam kaže da je apsolutno benigan, nema drugih polipa, vi ste rešeni. Ako izrazi sumnju da ima promjena na ćelijama, onda se treba otkloniti, ali sa malo širim zahvatom nego što je ta petlja na kojoj se on nalazi.
Dobar dan, želimo slušateljki Slavki, izvolite.
Dobar dan. Ja imam 70 godina i problem je koji mi se ispoljavaju zadnjih mjeseci, vezani su za stolicu. Znači, ja imam redovne stolice koje su najčešće urgentne i povremeno se pojavljuju suženog prečnika. Kako to definišu doktori suženog kalibra.
Zašto su kod nekog stolice urgentne? Ljudi prosto trče u toalet.
Jel ja mogu da nastavim?
Možete, izvolite, ali kratko, molim vas.
Ono što sam radila od analiza, pa onda doktor da odgovor. Ili da sačekam na ovaj prvi deo da on odgovori.
Sačekajte, Slavka.
Dobro.
Pa znate šta, to što vi imate redovne stolice, ponekad urgentne poziv, to je u tom momentu može i taj sadržaj crevni da nadraži žid kolona koji počinje da pravi kontrakcije malo brže, to nije zabrinjavajuće. Da. Što se tiče ovih, i ovo da vam je ponekad tanka stolica ide u prilog ovome što sam rekao, znači vaše debelo crevo pravi spazme te kontrakcije malo jače i onda tako se i ta stolica može formulisati kao tanja nego obično.
Da.
A ako mogu da kažem, pošto kad sam to iznela doktorki kod koje sam bila pre mjesec dana, znači ona je to, da kažem, shvatila kao neki znak koji može da bude loš, u tom smislu dala mi je da uradim rektoskopiju, prvo sam to uradila i to je u redu, zatim sam dala stolicu na to...
Pregled, laboratorijski, da.
Laboratorijskom, da, gdje se radilo, znači, to okrutno krvarenje.
Dobro.
I ti svi rezultati su, da kažem, negativni.
A Slavka, šta je vaše pitanje?
Pa eto, moje pitanje je da li ta, znači, stolica suženog promora može da ukazuje na polipe ili neku drugu promjenu u crevima. Da li je potrebno da uradim kolonoskopiju?
Apsolutno treba da uradite, i to što su vam radili takozvanu rektoskopiju, to je pregled samo jednog segmenta debelog creva od 20 cm, a kolonoskopija podrazumeva od početka do kraja, a to je dužina od oko metar i pol.
Imamo vremena da čujemo gospodina Jovana. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja imam malo veći problem. Već 3 godine, bez 3 kašike lanenog semena u vodi, nema mi odlaska u WC.
Da.
Ja imam utisak lenjih creva. Međutim, ja se vučem već godinu dana po lekarima. Razna, sa zagusnim zakazana ova kolonoskopija. Problem mi je ogroman, zaista. Jednostavno, 12 dana jedan put nisam bio u WC. Zato što je ovdje u vrćinu gdje ja živim nestao lan u toj zdravoj hrani.
Ja sam ali vam pomaže lan?
Pa to sam htio da kažem. U početku, prve 2 godine, ja sam mogao kamenje da jedem, kako se to kaže. Koliko mi je lan pomagao, mehanički on pomaže. Međutim, tada kada je nestao lan, ja sam prestao da jedem negdje 4. ili 5. dana, jer to se samo taložilo. Pošto nisam odlazio u WC. Moji problemi su ogromni. Potečem sav u očima i tako dalje.
Dobro, hvala vam na javljanju. Pričali smo o zatvoru. To je jeste ozbiljan problem.
Kažem, vi u svakom slučaju je to što su vam i zakazali kolonoskopiju, ona je apsolutno indikovana i obavezno da je odete na kolonoskopski pregled i bit će pametniji lekar i vi kad se to završi.
A profesore, ima li leka? Evo, slušalac kaže, a i mnogi ljudi pate od toga, koriste lan, recimo suvešljive i razne druge metode.
Znate šta, ovo je njegov...
Imali recimo leka posle kolonoskopi?
Pa onda se određuje lek kad se vide promjene. Ovo što je gospodin rekao, lijena creva, ja citiram moga staroga profesora jednoga koji je tako govorio, što je god čovjek stariji i pokreti creva su sporiji i otežaniji, da. Tako da to treba uvijek imati na umu. Zato treba jesti tu hranu koja podstiče ta laksativna svojstva, lakše pasira kroz crevo, unositi više tečnosti.
Pretpostavljam i puno fizičke kretanja, šetnje.
A i unositi malo više voća i povrća nego drugu vrstu hrane.
Moram da vas pitam za kolonoskopiju, kada je reč o prosto godinama starosti, da li je tačan podatak da posle 50. ljudi bi trebalo da idu češće na kolonoskopiju, na koje vreme vi
preporučite? To su mnoge zemlje rešile zakonski, čak obavezno je posle 50. da se na svakih par godina, 3, 4, 5 godina, zavisnosti od toga radi ponovljena kolonoskopija i zahvaljujući tome procenat lečenja karcinoma kolona zbog ranog otkrivanja, o čemu smo malo ranije govorili, je poboljšan za nekih 20-30%.
Da, dakle ljudi pretpostavljam od 50.
To je benigan pregled, neću da kažem skroz bezopasan, ali u dobro obučenom timu i sa dobrom aparaturom nema šta da se plašite, samo se treba dobro pripremiti da bi nalaz bio adekvatan i mirni ste.
Da, da.
Kod nas, nažalost, to nije zaživjelo, mada sad, u zadnje vrijeme, imamo i mi taj screening baš za debelo crevo i rak dojke, tako da češće dolaze pacijenti na preglede kolonoskopije nego ranijih godina.
I za kraj razgovora, profesore Đukiću, šta vi savjetujete generalno, kako da se hranimo i kako da sačuvamo svoj stomak, creva, želudac? Ceo taj abdomen, da kažem.
To bi vam nutricionisti bolje odgovorili, ali ja mogu da vam kažem treba u zavisnosti od mogućnosti. Evo, baš navodi se i u literaturi da voće i povrće sveže utiče mnogo na otklanjanje ovih promjena u gastrointestinalnom traktu uopšte.
A da li je bolje, mislila sam u tom smislu na 5 puta dnevno pomalo jesti nego
pa
jednom.
Pa eto, savjetuje se da te 3 puta u određeno čak vreme je preporučljivo ako se može, ako ritam naš dozvoljava to, a između toga jesti užine i to najčešće voće.
Puno vam hvala na gostovanju u emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine danas je bio naš istaknuti profesor Medicinskog fakulteta, dr. Veljko Đukić, član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva i Srpske kraljevske akademije nauka. Prijetan ostatak dana i prijatno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, muzički urednik Dragomir Stanojević i voditelj emisije Olivera Simić Milošević. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Maybe he's a mantra, put your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. We can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, stop deceiving, Lord, please.